Politiikka Radio. Sakari Sirkkanen. Yle Puhe.
Tämä on Politiikka Radio. Ja tänään selvitetään, että mitä tarkoittaa Saksan malli. Ja onko Suomen tie Saksan tie? Hyvää päivää Seppo Saukkonen, Elinkeinoelämän keskusliitosta, EK:sta. Ja Kari Kinnunen, olet entinen Työväenakatemian rehtori. Tätä nykyään eläkkeellä, mutta olet kirjoittanut Saksan mallista raportin Metalliliitolle ja Ammattiliitto Prolle, joka julkaistiin viime viikolla. Ja Seppo, sinä puolestasi olet laatinut Saksan mallista raportin, oliko se viime vuonna?
Viime vuonna.
Etlan Antti Kauhasen kanssa otsikolla Miksi Saksa menestyy. Siis hyvää päivää, herrat.
Hyvää päivää. Joo, kiitos.
Jos me vaikka ottaisiin tämmöisellä fundamentaalisella kysymyksellä, että onko ylipäänsä hedelmällistä vertailla eri maiden työmarkkinoita keskenään?
Kyllä minusta on hyödyllistä tehdä vertailuja ja selvittää, mistä syystä, niin kuin esimerkiksi tässä tapauksessa Saksassa, niin tämmöinen vahva taloudellinen menestys, niin mistä se on aiheutunut. Samalla tavalla tietysti Suomea käytetään jonkinlaisena mallina ja meillä käydään tutustumassa ja kyllä tämmöiset vertailut on minusta ihan paikallaan. Totta kai pitää ottaa huomioon sitten, että onko ne kaikki vertailukelpoisia, mutta kyllä toisten maiden systeemien tunteminen ilman muuta on eduksi.
Niin, jos mä jatkaisin tähän, niin toki niin kuin yhden tuossa globalisoituvassa maailmassa niin on hyvä tietää, mitä naapurit ja mitä kauempaakin tehdään, mutta mielestäni se ei ole kuitenkaan semmoista missionääristä niin kuin vienti- tai tuontitavaraa, niin kuin nämä työmarkkinamallit, vaan ne rakentuu niin kuin siihen lujasti, siihen kansalliseen, tuotannolliseen, sosiaaliseen ja kulttuuriseen pohjaan. Ja sitten ne muodostaa niin kuin yhtenäisen kokonaisuuden. Nämä kolme elementtiä muodostaa yhtenäisyyden kokonaisuuden ja sieltä on jossain määrin vaikeaa ja saattaa olla vaarallistakin irrottaa yksittäisiä elementtejä.
Siis peräti vaarallista. Seppo.
Niin, oikeastaan minusta, kun ajatellaan nyt vaikka tätä Saksan tilannetta, Saksan mallia ja sitten Suomen vertailukelpoisuutta Suomeen, niin minusta oikeastaan ainakin elinkeinoelämän ja yrityselämän näkökulmasta niin kuin tärkeämpää selvittää kuin itse malli on tulokset, saavutukset, eli minkälaisia tuloksia eri maissa sitten saavutetaan niillä malleilla, mitä kussakin maassa on käytössä. Et meitä ainakin yrityselämän puolella Saksan tapauksessa on kiinnostunut nimenomaan nämä hyvät tulokset. Ja me on haluttu selvittää, että millä eväillä, minkälaisella systeemillä ja minkälaisilla päätöksillä ja minkälaisilla muutoksilla on saatu aikaan sitten näin hyviä tuloksia, kun Saksassa on saatu.
Mutta tietysti tässä on selvästi tässäkin keskustelussa toivottavasti tulee esille se, että yhteen asiaan voi ottaa ainakin kaksi hyvin erilaista näkökulmaa. Eli Kari, sulla on tämä työn tekijän näkökulma ja Seppo sitten ehkä enemmän edustaa työnantajan näkökulmaa. Sen takia tämä EK:n Etlan raportin nimi on Miksi Saksa menestyy ja Kari, sun raportin nimi on Pirstaleisuutta ja eriarvoisuutta ja molemmat tutkivat Saksan mallia. Mutta ei mennä ihan vielä siihen, että mitä tämä Saksan malli on. Pidetään kuulijat vielä vähän jännityksessä. Otetaan toinen fundamentaalinen kysymys. Eli onko kilpailukyky palkansaajan pahin vihollinen? Ja Kari, vastaappa tähän.
No ei minun mielestä, vaikka en olekaan taloustieteilijä, että kyllähän siis avoimilla maailmanlaajuisilla markkinoilla niin kilpailukyky on siitä on huolehdittava ja myös työntekijäpuoli niin kuin kantaa siitä vastuun. Et se on ihan selvä. Mutta ei sitä niin kuin, luoda niin kuin tällaisella esimerkiksi sellaisella niin laaja massamittaisella pätkätyöllä, joka nyt Saksassa on yksi niitä vaaroja, joka minua, niin kuin, kun olen yrittänyt avata tähän palkansaajan näkökulmaan, niin on pelottava.
Niin. Esimerkiksi tämä pätkätyönäkökulma. Seppo. Niin, tätäkö kilpailukykyyhteiskunta tuottaa?
Kysyt kilpailukyvystä, niin totta kai kilpailukyky on ihan näitä perusasioita jokaisessa kansantaloudessa ja jokaisessa maassa ja niihin haasteisiin, mitä nyt sitten Euroopassakin etenkin teollistuneet maat kohtaavat, niin niihin on sitten erilaisia vastauksia olemassa, ja Saksa on siinä onnistunut hyvin. Kilpailukykyhän totta kai on myöskin palkansaajien etu, koska kilpailukyvyn autta sitten pystytään pitämään toisaalta työpaikkoja, luomaan työpaikkoja ja toisaalta myöskin sopeutumaan rakennemuutoksiin, jotka on väistämättömiä sekä Saksassa että Suomessa.
Niin, tuossa kun me tähän kilpailukykyyn liittyen, niin äsken mainitsin tämän pätkätyön niin kuin kielteisenä ilmiönä, niin otan toisen esimerkin tässä, että mielestäni ei se palkansaajien näkökulmasta kovin niin kuin miellyttävää ole, että reaalipalkat pidetään 10 vuoden aikana jokseenkin paikallaan, siis Euroopan viimeisenä maana tämän reaalipalkkeen osalta Saksa tulee vertailuissa, että se on niin kuin aika kallis hinta työllisyydestä, sikäli kun tämmöinen kausaliteetti näiden ilmiöiden välillä löytyy, ja ilmeisesti ainakin jonkin asteen.
Siis näyttääkö siltä, että nykypäivänä maiden kilpailukykyä parannetaan ja sitä pidetään yllä työntekijöiden selkänahasta?
Minusta
otetaan sieltä.
Minusta oikeastaan tämä pätkätyö ei ole mikään saksalainen ilmiö ensinnäkään. Se on ihan yleiseurooppalainen ilmiö. Ja se liittyy mun nähdäkseni siihen voimakkaaseen muutokseen, missä meillä nyt talous- ja työmarkkinat kerta kaikkiaan on Euroopassa. Et me eletään ihan erilaisessa maailmassa 2012 kuin 90-luvulla tai 80-luvulla. Meillä on aivan erilainen ympäristö sekä Saksan ympärillä että Suomen ympärillä. Et kuvitellaanpa nyt pelkästään Saksan kohdalla Saksojen yhdistyminen 80-90-luvun aiheessa, sitten Suomessa valtava taantuma 90-luvun alussa, sitten EUn kehitys kohti euroaluetta 90-luvulla, 2000-luvulla, ja sitten globalisaatio, joka alkoi ehkä purra sekä Saksassa että Suomessa voimakkaasti 90-luvulla, ja 2000-luvulla me on koettu monenlaisia muutoksia, viimeinen finanssi- ja talouskriisi, jossa me ollaan vieläkin jälkimainingeissa, niin kyllä näissä olosuhteissa, niin kuin kaikissa teollistuneissa Euroopan maissa, niin eletään ihan erilaisissa työmarkkinakuvioissa ja ympäristöissä, mitä 20 vuotta sitten tai 30 vuotta sitten. Että tämä ei ole millään tavalla saksalainen ilmiö, tämä niin sanottu pätkätyöilmiö, eikä myöskään suomalainen ilmiö. Ja toisaalta, ehkä me palataan tähän pätkätyökysymykseen tuossa vähän tarkemmin myöhemmin, niin siinäkään minusta oikeastaan Saksassa ei ole mitään hirveätä dramatiikkaa tapahtunut, että se menee ihan näitä yleiseurooppalaisia linjoja pitkin kuin muissakin maissa.
Onhan se siis lisääntynyt viimeisen 10-20 vuoden aikana lähes kaksinkertaiseksi ja niin kuin volyymiltaan niin kuin tämä vielä lyhytkestoinen pätkätyö. Saksassahan osa-aikatyö on erittäin lyhyttä, noin 15 tunnin mittaan se menee, niin sehän on osa-aikatyön osuus on noin 2-3-kertainen verrattuna Suomeen, ja se on vielä siinä mielessä mielestäni jotenkin vinoutunut, että se kohtelee niin kuin naisia niin kuin systemaattisesti niin kuin väärin, mutta se tästä ei voida syyttää yksin niin kuin yrityksiä eikä yritysstrategioita, vaan se on myös osin kulttuurinen piiri, siihen on syyllinen myös valtiovalta tässä näin, eri värisetkin niin kuin hallitukset se on tällä tavoin ikään kuin rooli, joka on syntyy saksalaisissa perheissä, ja se ei nyt vaan maistu suomalaisille naisille enää niin kuin tällainen pätkätyö. Kyllä he haluaa olla tasa-arvoisia.
Mutta Kari, eikö tyypillisesti Saksassa niin naiset ovat olleet paljon enemmän kotona kuin esimerkiksi Suomessa?
Niin, mutta se ei maistu meille, että jos mennään ja ei tarvitse kuin lukiolaisilta kysyä, mä luulen, että ne sanoo, että kiitos, ei.
Joo, ei mukaan meistä no tämmöistä lääkettä kannattaa meille suomalaisille tarjota. Meillä naiset haluaa tehdä koko ajan työtä ja sillä siistiä, ja näin tapahtuukin pääasiassa. Mutta mä oikeastaan niin kuin tässä pätkätyöjutussa, joka tuossa Saksan kohdalla tavallaan musta tulee vähän liikaakin korostettua, niin kuin sen niin kuin tämmöiset negatiiviset puolet, tähän... Meillähän tosiasia on se, että Saksassahan niin kuin määräaikainen työ sinänsä ei ole lisääntynyt lainkaan. Se on 10% niin kuin meillä Suomessakin. Vähän isompi osa on Suomessa tosin. Osa-aikatyö on yleistynyt Saksassa suunnilleen samaa vauhtia kuin Euroopassa keskimäärin.
Paljon enemmän no kuin Suomessa.
Mutta Suomessa tämä osa-aikatyö onkin hyvin harvinaista johtuen siitä, että naisten asennetyön tekemisiä meillä on hyvinkin erilainen verrattuna Ruotsiin tai Saksaan. Että siinä mielessä tämä pätkätyökeskustelu musta nyt ei ihan tähän Saksan malliin niin kuin kauhean hyvin istu. Että Saksassa toki niin kuin on sitten nämä mini-job-työpaikat ja nämä sitten, jotka tämän Hartz-reformin mukana on tullut, niin ne niin kuin totta kai on muuttanut tätä työsuhteiden niin kuin jakautumaa.
Ja työmarkkinoiden rakennetta.
Ja rakennetta tietyllä tavalla. Mutta se on niin kuin taas sitten oma storinsa. Joo. Mutta mitä muutoin työmarkkinoilla, minkälaisia haasteita on koko aikatyön, osa-aikatyön, pysyvien työsuhteiden, määräaikaisten vuokratyön ja niin kohdalla, niin ne haasteet on ihan samanlaisia Saksassa kuin Suomessakin. Ja toisaalta kun ajatellaan, että miten ihmisten asenteet niin kun on muuttuneet, niin yhä useammat ihmiset haluaa niin kun itse vaikuttaa työaikoihinsa. Suomessa osa-aikaisista muistaakseni puolet niin kuin haluaa tehdä vaan osa-aikatyötä. Saksassa enemmistö osa-aikatyötä tekevistä haluaa tehdä osa-aikatyötä. Eli tässäkin niin kuin vaan kerta kaikkiaan ihmisten ajatusmallit on muuttuneet ja muuttuvat koko ajan. Eli ei pidä niin kuin pitää ihannetilanteena sellaista, joka joskus on ollut, johtuen siitä, että olosuhteet ja ympäristö on ollut totaalisesti erilainen. Nyt me eletään ihan toisenlaisessa maailmassa, ja tässä maailmassa nuorten asennoituminen työhön on uudenlaista, ja yksilöt haluaa niin kuin enemmän vaikuttaa siinä omassa elämisessään niin kuin työn tekemiseen ja työaikoihin, ja heillä on enemmän mahdollisuuksia, ja tätä kautta niin kuin työmarkkinoistakin tulee paljon monipuolisempia kuin aikaisemmin.
Joo, mutta tämä, mitä mä tässä äsken esitin, tässä pätkä ja siihen liittyvästä vielä matalapalkkatyöstä, työstä, joka aiheutuu taas siitä, että kolmasosa Saksan työmarkkinoilla olevista ihmisistä ei ole kollektiivisiin sopimuksiin, työehtosopimuksiin sidottuja.
Kun se meillä on 90%.
93 kenties saattaa olla. Tästä seuraa se, että tästä matalapalkka- ja osa-aikatyökombinaatiosta, niin siitä seuraa se, että eläke muodostuu aivan niin kuin siis naurettavan pieneksi, sillä ei missään tapauksessa voi elää, ja koko tämä niinku elämän hallinta niinku häviää niinku ihmisiltä, sit ikään kuin sitä tuotannollista ja kilpailukykyä ei saa niinku järjestää sillä tavoin, että se tuhoaa ihmisten niinku kyvyn hallita omaa elämäänsä, ja tulevaisuus näyttää niinku tämmöiseltä mustalta umpikujalta niinku.
Seppo.
Ehkä tässä kannattaisi se mennä sitten, että mitä Saksassa on tehty
niin,
ja miksi on tehty.
Oikeastaan me voitaisiin, me ollaan nyt jututtu ehkä vähän pitemmäksi, kun mä ajattelin alun perin tähän pätkätyökuvioon, niin voitaisiin selvittää kuulijoille ekana sitä, että mikä on tämä tausta tällä Saksan mallilla. Tehdään se ytimekkäästi ja lyhyesti. Jos mä pohjustan vähän sillä tavalla, että siis 1990-luvulla, tietenkin kun Saksat yhdistyi siellä vuosikymmenen alussa, niin silloin teollisuustuotanto putosi hetkellisesti 70% valtavasti. Työvoiman määrä laski idässä 40%. Työttömyys nousi lähelle 10%. 20% uusissa itäisissä osavaltioissa. Julkinen velka lähes kaksinkertaistui. Sosiaalimenot kasvoivat merkittävästi. Ja niin edespäin. Ja silloin Economist-lehti niin 90-luvun lopulla niin lanseerasi tämän termin, että Saksa on Euroopan sairas mies. Näin se oli silloin, mutta sitten jotain tapahtui, liittokansleri vaihtui, liittokansleriksi nousi Gerhard Schröder. Ja Gerhard Schröderin nimi usein liitetään tähän Saksan mallin syntymiseen, niin kumpi haluaa aloittaa?
Joo, minusta on tärkeää lähteäkin oikeastaan juuri tästä taustasta, että mistä olosuhteista niin kuin Saksassa sitten on tätä niin sanottua omaa mallia lähdetty sitten rakentamaan, niin se on ihan oleellinen asia. Ja syy, minkä takia liittokansleri Schröder sitten 2000-luvun alussa laittoi liikkeelle aika radikaaleja reformeja, niin oli nimenomaan se, että tilanne oli muodostumassa täysin kestämättömäksi Saksalle. Saksa kuitenkin on ollut sodan jälkeisen aikana, siis Länsi-Saksa siihen aikaan, niin Euroopan johtava talous mahti, johtava teollisuusmahti. Ja Saksahan eli 80-luvulla gloriassa, että teollisuus ja talous kukoisti, mutta näkyvissä oli se, että hinnoittelemmeko me, siis saksalaiset, itsemme ulos, pärjäämmekö me markkinoilla. Ja sitten kun tuli tämä yhdistyminen 80-90-luvun vaihteessa Itä- ja Länsi-Saksan kesken, niin sehän aiheutti sitä tietysti valtavia taloudellisia, yhteiskunnallisia ja sosiaalisia ongelmia, jotka kaikki eivät tänäkään päivänä välttämättä ole ratkenneet. 90-luvulla Saksa ajautui pikkuhiljaa sitä tilanteeseen, jossa tosiaan sitä ruvettiin nimittämään jo Euroopan sairaaksi mieheksi. Siellä teollisuudessa työvoimakustannukset, siis palkkakustannukset, olivat lähes maailman huippua. Työaika oli lyhennetty 35 tuntia monilla teollisuuden aloilla, oli maailman lyhin työaika. Kilpailukyky oli rapautumassa.
Eurosklerosiksesta puhuttiin,
ja puhuttiin
myös.
Näin, puhuttiin näin, ja tämä johti sitten siihen, että työttömyys kasvoi sietämättömän korkeaksi. Se oli muistaakseni yli 5 miljoonaa joskus siinä 2000-luvun alkuvuosina. Ja tilanne oli siis myöskin yhteiskunnallisesti vaarallinen, että ei
sosiaalimenot paukkuivat.
80 miljoonan kansakunta kestä niin kuin hirveän pitkiä aikoja sietämättömän korkeata työttömyyttä, johon tietysti liittyy yksilötasolla hyvin paljon ongelmia, plus sitten vielä koko valtakunnan tasolla sitten sosiaalimenojen kasvu ja muita sosiaalisia ongelmia. Siinä tilanteessa mä olen ymmärtänyt, että hallitus sitten niin kuin uskasi lähteä niin kuin varsin radikaaleihin uudistuksiin tämän työttömyysturvan ja työttömyysturvajärjestelmän niin kuin uudistamiseksi. Ja se oli yksi tekijä sitten, joka edesauttoi siihen, että työttömyys saatiin varsin nopeasti laskemaan, työllisyys kasvamaan, ja siinä hyvässä kehityksessä niin on eletty sitten, ei nyt ihan 10 vuotta, mutta yli 5 vuotta kuitenkin.
Oliko tämä, Kari, oliko tämä nimenomaan siis poliittinen projekti, vai oliko tässä mukana jo silloin varhaisessa vaiheessa AY-liike ja elinkeinoelämä ja muukin yhteiskunta? Oliko tämä tämmöinen yhteinen Saksan hanke?
Jos mä vastaan tähän sillä tavoin, että tuo, mitä Saukkonen tuossa sanoi, niin en kiistä sitä ollenkaan, mutta että se Saksan tie, siinä oltiin niin kuin polun haarassa, siinä olisi ollut myös toinen vaihtoehto, tai sitten toinen kombinaatio. Ja se on se, että Saksan hallitus ja poliitikot valitsivat niin kuin tämmöisen strategian, että työ ensin ja tehdään siitä niin kuin pakotetaan ihmiset niin kuin pois kortistoista ja ottamaan vastaan niin kuin minkälaista työtä tahansa. Mutta sitten olisi ollut myös toinen tie tai kombinaatio, jossa olisi voimaannutettu ihmisiä, empowerment-systeemi, jossa olisi lähdetty niin kuin koulutuksen ja osaamisen kehittämisen kanssa. Ja tässä suhteessa niin kuin Saksa eroaa kyllä kuitenkin niin kuin monista pohjoismaista. Ja mä luulisin, että tällä hetkellä Saksan poliittinen johto on tajunnut tämän, koska Saksassa niin kuin on niin kuin pulaa osaavasta työvoimasta tällä hetkellä. Se on tosiasia.
Niin
kuin meillä. Nyt sä viittaa näihin PISA-tutkimuksiin Saksassa. Mutta hei, vielä tästä, että niin kuin, Kari, näet sä, että tämä Saksan valitsema tie niin oli uusliberalistinen projekti?
No ei, mä näkisin, että se oli ainakin poliittinen ratkaisu, ja se tapahtui niin kuin siinä.
Mutta sä kirjoitat jossain täällä, että se on uusliberalistinen projekti. Tai oli.
No kyllä siinä siis. Nyt niitä elementtejä on mukana. Et meidän ei kannata tätä semantiikkaa käydä niin kuin miettiä, koska tässä sitähän mennään semmoiselle tielle, että juupas jaapas.
Sano haukkuma sana.
Niin, sitä voi taas kutsua siksi, taikka olla kutsumatta. Olennaista on, että mitä se sisältää tässä näin. Ja se olennainen tekijä, minkä Seppo tuossa sanoi edellä, oli myös se, että tämä lähtökohta tälle työmarkkinauudistumiselle, jossa sitten tuli, niin kuin Seppo sanoi, niin hyvää, ja sitten tuli, niin kuin Kari tässä sanoo, itse sanon tässä näin, niin tuli myös niin kuin kurjuuttakin, niin se oli niin kuin ainutkertainen tämä yhdentyminen, joka oli niin kuin jonkunlainen pamaus ja räjähtys. Koko yhteiskunta räjähti tähän näin. Ja siinä mielessä, niin kuin, no kyllä se tietysti voisi sanoa, että jonkunlainen räjähdys, se 17% BKT-lasku oli meilläkin kyllä, että ei sitä nyt voi kiistää.
Mutta tämä, mitä sä sanoit, että olisi voinut olla toinenkin tie, niin kyllä mä siihen niin oikeastaan vastaisin, että kyllä sitä toista tietä siellä oltiin niin kuin rakentamassa. Eli oikeastaan sä itse tässä raportissasi niin kuin, tai niin kuin kuvaat joiltakin osin tätä työttömyysproblematiikkaa, mutta mun mielestä oikeastaan liian vähän. Kysymyshän mun nähdäkseni tässä Hartz-reformissakin oli, siis pääasia siinä oli se, että työttömille piti saada töitä, eli työttömyyttä piti saada alas. Ja se oli niin kuin se päätavoite, mikä mun nähdäkseni tällä Hartz-ohjelmalla on ollut ja on edelleenkin.
Pysäytetään tämän hetkeksi. Hartz-ohjelma, eli Hartz-reformit. Hartz oli Volkswagenin henkilöstöjohtaja, joka sitten nämä reformien takana ilmeisesti oli primusmotorina, niin nämä reformit toteutettiin vuosien 2003-2005 aikana. Niin kertokaa näistä, että mitä nämä Hartz-reformit oli?
Jos sitä yksinkertaistetaan tätä asiaa, niin se tarkoitti, kun meillä on nyt keskiössä tämä työttömyys ja myös pitkäaikaistyöttömyys tässä näin, niin yksinkertaistetaan sitä näin, että aiempi Saksan noin 2-vuotinen niin kuin työttömyysvakuutusjärjestelmän, siitä leikattiin se viimeinen vuosi pois sieltä ja todettiin, että 12 kuukauden jälkeen pääsääntöisesti ihmiset siirtyy niin kuin tämmöiselle sosiaalivakuutuksen piiriin, joka antaa niin kuin minimitoimeentulon. Suomeksi sanottuna suurin piirtein fattaluukulle mentiin, ja se oli niin kuin pausaali yhtenäinen kokonaisuus tässä näin, ja sillä ei taho elää. Ja sitten sitä motivoitiin sillä, että kun toimeentulo on näin heikko, niin ihminen ottaa vastaan mitä työtä tahansa. Ja tämä järjestelmä sinällään synnytti sitten tämän yhden kolmasosan osalta, mikä on työehtosopimusten ulkopuolelle, mutta työehtosopimuksissakin on niin kuin äärettömän niin kuin pieniä palkkaa. Semmoisia, joita Suomessa täysin tuntemattomia. Saksassa on lähes kaksi miljoonaa ihmistä, jotka saa alle 5 euroa tunnissa. Että tällä tavoin niin kuin köyhyys lisääntyy.
Tänään Politiikka-radiossa siis puhutaan Saksan mallista. Studiossa ovat Kari Kinnunen, joka on vastikään laatinut raportin Saksan mallista, sekä EK:sta Seppo Saukkonen. Niin mä pläräsin tässä vähän papereita tässä, siis tämä Hartz 4, nelostuki vuoden 2012 alussa, niin perustuki per kuukausi yksinhuoltajalla 374 euroa, perustuki per kuukausi aikuiselta perheenjäseneltä 337 euroa, lapset iästä riippuen 219-287 euroa, niin voitaisiin vielä havata, että mitä nämä luvut on, ja eihän näitä kovin korkealta kuulosta.
Joo, ei kuulosta, mutta ideahan onkin ollut koko ajan siis se, että on ajateltu, että ajatellaan edelleenkin, että on parempi ihmisille olla työssä, vaikka heikomminkin palkatussa työssä, kuin työttömänä. Että tämä on niin se perusidea. Ja sitten näillä minijobeilla ja muilla tämän Hartz-ohjelman osilla, niin tämä on niin pyrkimyksenä, että pyritään tarjoamaan töitä myöskin mahdollisesti niin matalalla palkalla. Nythän on tutkimuksissa oikeastaan vastattukin näihin Karin raportin väitteisiin, että ja oikeastaan mitä nyt tässä äskenkin väitit, että luodaan niin kuin matala palkkaisuutta ja köyhyyttä sitten näiden matalan työttömyysturvan turvin, niin kuitenkin on tutkimuksissa nyt havaittu, että tämä pysyminen niin kuin matala palkkatöissä ei kuitenkaan välttämättä ole mikään pitkäaikainen ilmiö.
Vaan se on sisäänheittotuote.
Se on sisäänheittotuote, ja tämä myöskin minusta on niin kuin yksi idea juuri tämän tyyppisissä työmarkkinareformeissa. Eli että annetaan ihmisille mahdollisuus niin kuin työllistyä ja annetaan se mahdollisuus niin kuin sitä kautta niin löytää sitten myöskin pysyviä työsuhteita.
Kuulostaako tämä Kari jälkiromantiikalta tämä sisäänheittotuote?
No tämä on nyt kaksinainen juttu. Esitän tämän vastineeksi. Siis esimerkiksi Wilhelm Adami, joka on DGB:n Saksan ammatillisen keskusjärjestön työmarkkinapoliittinen johtaja, niin hänen laskelmat ja hänen kirjoituksessa aivan viime ajolta, jossa hän niin kuin toteaa, että tämä matalapalkkatyö tässä, pätkätyö, niin ei toimii vähemmässä määrin, taikka se ei toimi niin kuin siltana, niin kuin siis sanottaisiko niin kuin aitoon vakiintuneeseen työhön. Tästä nyt kiistellään ja voi olla niin, että tämä runsaan 5 vuoden periodi on liian lyhyt tätä esittämään, että ei meidän kannata tästä Sepun kanssa käydä keskustella ja juupas.
Ja mitkä työsuhteet meillä nyt on niin kauhean varmoja ja pysyviä itse
niin,
kullakaan.
Niin.
Mutta tuota, minulla myöskin on tutkimustuloksia tässä silmieni edessä niin, että on tutkittu näin, on saatu tulokseksi näin, että suurin köyhyysaste työllisistä vuonna 2008, niin, jotka oli siis työllisiä, niin oli näillä minijob-työntekijöillä, eli jotka tekevät muutamalla sadalla eurolla kuukaudessa työtä ja saavat sitten sen lisäksi niin, tuota, sosiaaliavustusta. Heillä 20%, mutta työttömillä 60%. Eli jos sä oot työtön, niin sulla on paljon suurempi todennäköisyys pysyä köyhänä, olla pienituloinen, kuin esimerkiksi niillä, joilla on minijob-työ. Että tämäkin niin kuin musta niin kuin kuvaa juuri sitä, että kuitenkin on parempi, että sulla on edes vähän töitä, kuin että sulla ei ole töitä lainkaan.
Niin, Kari.
Niin, no, mä palaan tuohon aikaisemmin, mitä mä sanoin, että me ikään kuin, kun me haettiin näitä työmarkkinamalleja eri maista, niin oli semmoinen aika, jolloin näitä haettiin myös läntisen rajan takaa, eli Ruotsista. Ja sieltä se on peräisin tämä näin, niin kuin ihmisten voimaannuttaminen, siis osaaminen, kouluttaminen ja niin edelleen. Ja sen kautta ratkaista tätä kysymystä. Tämä on sen vastapainoksi saksalainen esittää nyt tämän niin kuin mallin tässä näin. Ja minusta tämä Pohjoismaiden niin kuin traditio kenties, niin ainakin tähän asti se on sopinut meille paremmin. Et en mä jaksa uskoa, että suomalaiset ottaa tuota valmiiksi vastaan, että tuolla alle 5 euron palkalla olevia ihmisiä kävelee vastaan. Niin en usko siihen.
Mutta kertokaa näistä Hartz-reformeista vielä kahdesta muusta elementistä, tärkeistä elementistä. Toinen koskee tätä irtisanomissuojan alentamista ja toinen työn vastaanottamisen niin kuin ikään kuin lainausmerkissä pakottamista. Nämä on kaksi merkittävää elementtiä, jotka silloin tuotiin.
Joo, molemmat on merkittäviä asioita. Totta kai työmarkkinoilla on hyvin merkittävä asia se, että minkälaisilla ehdoilla ja edellytyksillä työnantaja voi irtisanoa työntekijän. Saksassa, mä en ihan näitä ulkoa muista näitä yksityiskohtia, mutta aikaisemmin irtisanominen on ollut hyvin vaikeaa ja hyvin tarkkaan säänneltyä Saksassa. Ja siihen tämän reformien yhteydessä niin on tehty jonkin verran niin kuin muutoksia sitten, että irtisanominen ei ole enää ihan yhtä vaikeata, mitä aikaisemmin on ollut, mutta en ihan tarkkaan.
Etenkin pienyrityksissä tätä on.
Sitä on vähän helpotettu. Joo, että se on niin tietysti yksi elementti muiden joukossa. Ja sitten,
jolla voi olla myös työllistävä vaikutus.
Kyllä, totta kai. Se vaikuttaa työnantajan asenteeseen heti, jos työnantaja tietää etukäteen, että minun on hyvin vaikea irtisanoa sitä henkilöä, jonka mä palkkaan esimerkiksi väärin, että mä olen tehnyt virheen, niin totta kai se on työnantajalle aika iso päätös sitten ja myöskin kustannusrasitus, josta irtisanominen on liian vaikeaa.
Miten sitten tämä työn vastaanottaminen? Tähän kuulostaa myös siltä, että on niin kuin
no se
Tanskan mallista.
Se tarkoittaa sitä, että käytännössä niin ihmisen on otettava melkein mitä työtä tahansa vastaan ja melkein millä ehdoilla tahansa. Ja tästä johtuu sitten, että nämä minitöiden niin kuin palkkaus on niin, kuin niin marginaalisen pieni, että niiden on pakko ottaa sitä vastaan. Muuten niitä rokotetaan sosiaaliturvaa karsimalla. Että tämä on tämmöinen piiskuri. Malli, joka tähän on rakennettu. Mutta jos puhutaan tästä peruskysymyksestä, joka on koko homma, niin nyt me puhutaan tietysti tämmöisestä muutaman 10% työelämän marginaalista. Ja sitähän nyt ei yhteiskunta tietenkään kestä, että on miljoonia ihmisiä, jotka on tällaisena. Mutta yhtä lailla voidaan niinku palata myös siihen, sit miten tämä enemmistön osalta on. Kyllä siellä sitten löytyy hirveän paljon niin kuin samankaltaisuuksia niin kuin suomalaisen työmarkkinoiden osalta, että sanotaan vaikka työmarkkinajoustot, niin on aika samanlaisia sittenkin kuitenkin, jos jätetään nämä marginaaliset ääriilmiöt ilmiöt pois, että ollaan ja sopiminen ja niin edelleen, tämä 63%, niin kyllähän se, sieltähän se kilpailukyky ja se koko homma sitten kehitys kuitenkin kumpuaa.
Vielä tästä näistä, kun Kari puhuit siitä, että on, olisi toinenkin tie valittavana, niin vielä palaa vielä, tai olisi ollut Saksassa valittavana silloin 2000-luvun alussa, niin vielä palaan siihen kysymykseen siltä osin, että kyllä siellä oltiin jo kyllästytty ja nähty ne tulokset, mitkä oli tästä sun esittämästä toisesta mallista, eli siitä, että pidetään tämmöistä työmarkkinakelpoisuutta työttömillä yllä ja uskotaan ja toivotaan, että se sitten tuottaa tulosta. Ja mun mielestä meillä Suomessa aika pitkälti tämän tyyppinen ajattelumalli on nytkin voimassa ja vallalla, että toivotaan, että tämmöisellä tavallaan työttömyyttä, jos nyt pahasti sanoo työttömyyttä, säilömällä ja säilyttämällä, niin saavutettaisiin tuloksia, siihen niin kuin vedettiin sitten Saksassa viiva yli, että tämä malli ei meille enää kelpaa, että ei tuota tuloksia. Siihen käytettiin valtavasti rahaa erilaisiin työvoimapoliittisiin ohjelmiin ja niillä kuviteltiin sitten saavutettavan tuloksia, mutta niitä ei saavutettu ja sitten mentiin niin sietorajan ylityöttömyydessä ja sitten tehtiin niin kuin radikaalimpia ratkaisuja ja saatiin kurssi muutettua.
Saanko lisätä tähän näin, että tämä tapahtui ihan oikein, niin kuin se mitä tuossa sanoit, niin se tapahtui näin, että kun 17 miljoonaa siis entisen kommunistisen DDR:n ihmistä liitettiin niin kuin läntiseen järjestelmään tässä, niin koko tämä rakenne romahti totaalisesti. Ja tämä oli yli kaksinkertainen tämä työttömyys siellä. Ja sitähän nyt ei niin vaan ratkaista. Ja saksalaisia veronmaksajia tietysti jyrsi se, että he joutuu tätä solidaarisuuslisää jo maksamaan. Ja sen päälle sitten se valtaisa itäisen Saksan niin kuin työttömien armeijan, se vielä päälle, niin kyllähän siitä syntyi tämmöinen poliittinen impulssi sille, että jotain pitää tehdä.
Sitten oikeastaan vielä sellainen huomio tai havainto työmarkkinoiden muutoksesta, kun puhuit näistä matalapalkkatöistä ja niiden merkityksestä ja samoin niin kuin koulutuksen merkityksestä ja työvoiman saatavuuden vaikeutumisesta, niin mun mielestä on niin kuin hyvä havaita se, että sekä Saksassa että Suomessa niin työmarkkinat on hyvin niin kuin moninaiset ja monipuoliset, tarkoitan siis niin kuin osaamisvaatimusten osalta. Siis meillä on kummassakin maassa niin valtavasti töitä, jossa tarvitaan niin kuin korkeata ammattitaitoa ja erittäin hyvää ammatillista osaamista. Ja siinä kohdassa meillä kummallakin maalla on suuria vaikeuksia saada ammattitaitoista työvoimaa. Mutta kummassakin maassa tarvitaan myöskin niin sanottuja matalapalkkatöitä, siis monissa palvelutehtävissä, niin eihän siellä kerta kaikkiaan kummassakaan maassa ole varaa maksaa hirveän suuria palkkoja. Ja niissä myöskin ammattitaitovaatimukset monesti on vähän niin kuin matalammat. Minusta on niin kuin hyvä huomata se, että meillä, jos me halutaan pitää niin kuin omissa yhteiskunnissamme Saksassa ja Suomessa riittävän elinvoimainen palvelusektorikin yllä, mikä Saksassa mun mielestä on onnistunut selvästi paremmin kuin Suomessa, niin kyllä meidän täytyy niin kuin silloin hyväksyä se, että sitä ei kauhean korkeilla palkoilla pysty ylläpitämään.
Tästä ei kumpikaan teistä raporteissaan kirjoita, mutta kuinka paljon tämä Saksan malli on revitty turkkilaisten selkänahasta?
En mä lähtisi tässä kyllä vetämään nyt yhtään minkäänlaisia suuntaviivoja mihinkään muihin kuin saksalaisiin. No, kyllä saksalaisten asia on, ja totta kai heillä on sitten maan sisällä näitä erilaisia etnisiä ryhmiä ja kyllä, näin poispäin.
Mutta kyllä mä nyt sitten kuitenkin sanoisin, mä olisin vähän samaa mieltä kuin sinä, mutta Die Zeitista luin tässä 4 vuotta sitten Berliinin kaupunginosan pormestarin haastattelu, joka eli siinä kaupunginosassa Kreuzbergin kyljessä, jossa asuu 300 000 turkkilaista. Ja hän meni itse sinne koululuokkaan ja pyysi, että nostakaa käsi ylös, mitä teistä nuoret tulee siellä, 14-vuotiaita. Niin 60%, jotka oli käytännössä katsoen kaikki turkkilaisia, 60% nosti käden ylös ja sanoi, että meistä tulee Hartz IV vastaanottajia. Et siis tällainen, kyllä se niin kuin kohtelee joitakin ryhmiä myös, että on siinä nyt tämmöinenkin elementti mukana, mutta ei kai se tietoisesti sitä tee niin, kuitenkaan. Saksa. Emme semmoista väitä, että olisi työmarkkinarasismia. En.
Saksa kerta kaikkiaan on valtavan paljon suurempi sulatusuuni eri kansallisuuksille kuin Suomi, että me ollaan aikamoisessa lintukodossa vielä täällä Suomessa tässä suhteessa.
Palataan vielä parin kysymyksiä ja sitten otetaan puhelu. Tuossa kysyin jo aikaisemmin sitä, että palataan vähän taaksepäin, niin Schröder siis oli poliitikko, joka tämän Saksan mallin takana nyt ennen kaikkea on, mutta kuinka paljon siinä oli tämmöistä poliittista yksimielisyyttä silloin ja kuinka se on jatkunut? Nythän on tietysti valtakin vaihtunut, edelleen puhutaan Saksan mallista. Ja kuinka paljon silloin tässä niin kuin, Saksan mallin rakennuksen aikana ja nyt niin kuin mukana on ollut elinkeinoelämä ja AY-liike, no, koko yhteiskunta, kuinka se yhdistää saksalaisia?
Tehdäänkö näin, että mä valotan tätä hiukan tätä työntekijän puolilta?
Kyllä tämä on ihan meistä kokonaisuutta.
Se koostuu kuitenkin aina kahdesta tai kolmesta elementistä, mutta mä aloitan nyt tästä työntekijäpuolesta. Minun väite on se, että tämä reformi sinänsä jäyti sosiaalidemokratiaa, antoi kasvuvoimaa Die Linkelle, joka on sitten ajettu kokonaan poliittiseen paitsioon. Ja tällä tavoin todennäköisesti voisi sanoa näin, että Schröder saattoi tehdä ainakin omalle sosiaalidemokraattiselle
puolueelle
karhun palveluksen. Että jos tästä aloitetaan, jos Seppo sanoisi valottaa sitä, ettei mun tarvitse tulkita, mitä työnantaja ajattelee.
No mä oikeastaan ajattelen näin, mitä me tässä Antti Kauhasen ja minun viime vuoden raportissa, miksi Saksa menestyy, niin kirjoitimme, niin kun me löysimme 4 pääsyytä talous- ja työmarkkinapolitiikasta vastaukseksi tähän esittämämme kysymykseen, niin me oikeastaan havaitsimme siinä sen, että kenelläkään ei ollut mitään suurta suunnitelmaa, ei ollut mitään great plania Schröderillä välttämättä eikä työnantajilla eikä AY-liikkeellä. Me saatiin, kun haastateltiin saksalaisia kollegoita ja asiantuntijoita, niin aika monesti vastaus, että kun me ihmettelimme, että miten nyt kuitenkin niin kuin työmarkkinoilla tapahtui aika paljon murroksia, ehkä me palataan keskustelussa vielä niihin, oli nämä Schröderin Hartz-ohjelmat ja niin edelleen, ja sitten teollisuuden puolella totta kai on ollut nämä globalisaation aiheuttamat haasteet tuotannon ulkoistamisista ja niin edelleen ja kaikissa näissä. Ja me sitten saatiin monesti vastaus, että niin todella, että Niin näyttää nyt käyneen, että täällä politiikan puolella nämä muutokset tehtiin noin, ja työmarkkinoiden muutokset, tosiaan nehän on niin kuin oikeastaan 2000-luvun aikana aika paljon niin kuin muuttuneet, ja sitten tämä teollisuuden kilpailukyvyn ja aseman säilyttäminen, niin siinäkin on ollut aika suotuinen kehitys, että niinpä todella, että on mennyt niin kuin samaan suuntaan, on menty näissä muutoksissa, että ilman, että kenelläkään on ollut välttämättä semmoista tavoitetta, tai että joku olisi niin kuin ohjannut sitä kehitystä.
Mitä tämä kertoo saksalaisesta politiikasta, mitä tämä kertoo poliittisesta päätöksenteosta laajemminkin?
Ja sitä paitsi minusta tämmöinen ihmetys sikäli saksalaisten puolelta oli ihan ymmärrettävää, että en mäkään usko, että poliitikot pystyy tämmöisiä ohjaamaan. Ei poliitikoilla Saksassa, niin kuin yhtä vähän Suomessakaan, niin ole työmarkkinaosapuolten keskinäisiin sopimuksiin nyt juurikaan salaisia Saksassa vielä vähemmän
kuin
meillä, aivan, että totta kai Saksassahan on työmarkkinaosapuolilla ihan samanlainen tämmöinen työmarkkina-autonomia kuin meilläkin, että me päätetään ihan itse asioista.
Niiden linkityspinta on kapeampi selvästi, meillä on kuitenkin suurempi.
Meillä ollaan pikkusen erilainen kansakunta siinä suhteessa, mutta kuitenkin niin heilläkin on täysi autonomia niin kuin meilläkin, eli itsenäisyys tehdä itsenäisiä päätöksiä. Niin minusta tämäkin niin kuin hyvin kuvaa. Ja totta kai sitten kun ajatellaan teollisuutta ja yrityksiä, niin ei siellä mitään great plania kellään totta kai ole, koska jokainen yritys tekee omia päätöksiään. On ne sitten puhtaasti saksalaisia tai globaaleja yrityksiä ja niihin haasteisiin.
Niin, ja kyllä se niin kuin näkyy tässä, että kuinka esimerkiksi kemian teollisuus versus niin kuin metalliteollisuus, niin ne kulkee hiukan niin kuin omia teitään niin kuin tässä näin, että se ei mene ihan yhteen.
Aivan.
Okei, aika rientää. Mainostettakoon tässä välissä, että poliittisen vallan, eduskunnan ja työmarkkinoiden välisiä jännitteitä, niin näemme kohta teatterinäyttämölläkin, kun eduskunta kakkososa näytelmä saa ensi-iltansa. Se on muutama viikko. Mutta nyt otetaan se luvattu puhelu johtaja Rauno Vanhaselle Suomen Yrittäjiin.
Politiikka Radio. Sakari Sirkkanen. Yle Puhe.
Niin, Rauno, miltä taloustilanne nyt näyttää Suomessa PK-yrittäjien ja pienyrittäjien kannalta?
Varovaisuus leimaa kyllä yritysten asennoitumista. Ei tässä ole tilanne yhtään parantunut. vaan tuota, investoinnissa ollaan varuillaan, ei uskalleta esimerkiksi uusia työntekijöitä ottaa ja sillä tavalla sitä kautta esimerkiksi laajentumista pohtia, että työllisyyttä ajatellen esimerkiksi, niin tilanne ei ole yhtään hyvännäköinen.
Näin olemme saaneet uutisista lukea. Olemme tässä tosiaan puhuneet Saksan mallista. Mitä mieltä olet, missä määrin Saksan malli olisi Suomen malli?
Kyllä se toimii minusta hyvänä esimerkkinä sille, että kun tehdään määrätietoisesti aikaa muutoksiin kunnolla varaten merkittäviä muutoksia taloudessa ja työmarkkinoiden pelisäännöissä, niin kyllä sillä päästään siihen, että saadaan työttömyyttä painettua alas, työtä tarjolle entistä useammalle ja maan ja maassa olevien yritysten kilpailukykyä parannettua. Tietysti kaikki maat on erilaisia, mutta kyllä lähtökohtaisesti kyllä meillä olisi paljonkin opiksi otettavaa Saksassa tehdyistä uudistuksista.
No siitä, mistä emme ole vielä tässä ehtineet tässä keskustelussa niinkään puhua, niin se, että Saksassa myös palkan korotukset ovat olleet kohtuullisen maltillisia viimeisen runsaan 10 vuoden aikana, niin tarkoittaisiko tämä Saksan malli, jos Suomeen sovellettaisiin, tai yleensä kun katsottaa suomalaista palkkatasoa nyt, niin olisiko meidän suomalaisten palkansaajien aika ymmärtää, että elämme yli kilpailukyvyn, eli suomeksi on aika valmistautua elintason laskuun?
No, mä en usko, että tässä tarvitsee välttämättä puhua elintason laskusta suorastaan. Elintaso saadaan pidettyä, jos meidän suomalaisten yritysten kilpailukyky on hyvä ja saadaan töitä, osaamistamme ja työtämme myytyä ulkomaille. Ja se kyllä edellyttää sitä, että emme niin kuin sahaa omaa oksaamme nostamalla omia kustannuksiamme. Et tässä mielessä kyllä esimerkiksi palkkakehitys, joka Saksassa on ollut hyvin maltillista verrattuna Suomeen, siinä on erittäinkin suuri ero, niin kyllä me ollaan heikennetty koko ajan omaa asemaamme tässä suhteessa, vaikka sinänsä nyt tuoreissa kilpailukykyvertailuissa joillakin kriteereillä näyttääkin siltä, että pärjäämme hyvin, mutta kyllä meillä silti on tekemistä tässä.
Ensi vuoden budjetissa 300 miljoonan tukipaketti yrityksille. Siinä on vihdoin ja viimein tämä TK-verokannustin ja pääomasijoittajien verokannusteet ja lisäksi tämmöinen kaksinkertainen poistomahdollisuus. Paljonko Rauno Vanhanen olisi pitänyt ladata yrityksille rahaa?
Mä luulen, että tässä ei niin kuin julkinen tuki ja verovarojen käyttö yksinään ratkaise ollenkaan.
Mutta kuinka paljon hallituksen olisi pitänyt lisäpanostaa, jos katsotaan pelkästään nyt tätä budjettia?
No, mä sanoisin näin, että tässä talouden tilanteessa ei välttämättä niin kuin ymmärrä hyvin, ettei yhteiskunnalla ja valtiollakaan ole varaa ihan mitä tahansa laittaa. Että kyllä tässä kaivataan enemmän nyt näitä rakenteellisia muutoksia meidän erityisesti työelämän pelisääntöihin. Niitä tässä kaivattaisiin.
Ja vielä, jos...
Nämä on tärkeitä ja hyödyllisiä nämäkin satsaukset, joita nyt tuossa verojärjestelmään ollaan tekemässä.
Ja tässä mennään vielä lopuksi, että mitkä ovat nämä keskeisimmät työelämän muutokset, rakenteelliset muutokset, joita pitäisi aikaan saada?
Kyllä ne liittyy tähän yrityskohtaisuuden lisäämiseen sopimisessa. Ajatellaan nyt esimerkiksi vaikka konkreettisesti palkan tarkistuksia. Meillä on tulossa nyt tänä syksynä 1,9% palkan tarkistukset. Ne yritykset, joilla se on ihan mahdotonta toteuttaa tai olisi mahdotonta toteuttaa, niin ovat tietysti vaikeuksissa. Saksassa on menetelty niin, että yrityksillä on mahdollisuus työntekijöidensä kanssa sopien päättää siitä, että korotukset toteutetaankin maltillisemmin tai niitä lykätään tai ei, jopa ei ollenkaan toteuteta, jos sillä voidaan sitten varmistaa, että työt pysyy edelleen ja yritys pysyy pystyssä. Että tämän tyyppistä muutosta kaivattaisiin täällä meilläkin.
Rauno Vanhanen, johtaja Suomen yrittäjistä. Kiitoksia näistä kommenteista ja jälkijättöisesti hyvää yrittäjän päivää. Eilähän vietettiin yrittäjän päivää.
No niin, kiitoksia kovasti.
Politiikka Radio. Sakari Sirkkanen. Yle Puhe.
Näin siis Rauno Vanhanen Suomen yrittäjistä. Ja tänään Politiikka Radiossa siis puhutaan Saksan mallista. Ja tämä keskustelun loppupuoli, niin yritetään myös katsoa, että kuinka tämä Saksan malli on sovellettavista Suomeen. Studiossa on Seppo Saukkonen EK:sta ja Kari Kinnunen entinen Työväen Akatemian rehtori, joka on laatinut tässä tuoreeltaan raportin Saksan mallista. Mutta myös on Seppo Saukkonen laatinut raportin Saksan mallista viime vuonna. Millaisia ajatuksia heräsi?
Minusta Rauno Vanhasella oli aivan oikeita ajatuksia. Ja kyllä kun tässä meidänkin raportissa, minkä tein yhdessä Etlan tutkijan Antti Kauhasen kanssa viime vuonna todellakin, niin me sinne yritimme sitten vähän vetää myöskin yhteen, että mitä tästä voisimme ottaa opiksi, niin kyllä siellä pari kolme asiaa ilman muuta nousee ylitse muiden, eli juuri nämä vahvuustekijät, joilla Saksa on luonut menestystä niin sekä talouteen että työmarkkinoille. Se on työmarkkinoiden joustavuuden lisääminen kaikissa suhteissa, maltillinen palkkakehitys, eli maltilliset palkkaratkaisut, sitten työvoimapolitiikan uudistaminen, joka liittyy tähän työttömyysturvakysymykseen, josta me keskusteltiin äsken ehkä vähän liiankin pitkään. Näillä tekijöillä, näissä tekijöissä meilläkin on selvästi oppimista.
Mä sanoisin tässä näin, että tämä niin kuin työaikapankit ja nämä työaikajoustot, niin kuin, jolloin yrityksen niin kuin työtä ja tuotantoa niin kuin sovitetaan yhteen, niin se on varmasti yksi sellainen, jota Suomessa, josta suomalaisetkin voi oppia, mutta toisaalta en tiedä, onko meillä paljon opittavaa siitä, että mehän ollaan toteutettu sitä kotimaassa jo tälläkin hetkellä. Sen sijaan niin kuin jyrkästi niin kuin asettuisin vastaan kyllä tällaista niin kuin matalapalkkaa pätkätyötä, että se vie elämänhallinnan miljoonilta ihmisiltä niin kuin Saksassa ja Suomessa. Se ei ole, sitä ei saisi Suomessa tapahtua, että satoja tuhansia ihmisiä menettää niin kuin kosketuksen elämään, että siihen sisältyy valtavia riskejä.
Mutta tässä tietysti on herännyt kysymys.
Sitten jos vielä jatkan tähän yhden, niin tässä on aivan olennainen ero on siinä, että meillä on kuitenkin tämän sopimuspolitiikan piirissä niin kuin pitkälti yli 90% työvoimasta. Ja uskon näin, että meidän kannattaa niin kuin pitää tästä sopimisesta kiinni, eikä lähteä niin kuin sellaisen niin kuin säännösten purun tielle, joka aiheuttaa niin kuin epävakautta.
Ajaako EK tällaista yhteiskuntaa, joka ei olisi enää niin paljon sopimusyhteiskunta? Suomihan on sopimusyhteiskunta.
Kyllä, me ajetaan ihan sopimusyhteiskunta edelleenkin, mutta on oikeastaan hyvä palauttaa mieleen, mitä Saksassa tapahtui tuossa 2000-luvun alkuvuosina monissa yrityksissä. Siellähän tehtiin tämmöisiä työpaikkakohtaisia, yrityskohtaisia sopimuksia. Eli sovittiin siitä, että yrityksen intressissä oli niin kuin turvata yrityksen olemassaolo ja tulevaisuus, koska kilpailu oli niin kovaa. Etenkin nyt, kun tämä globalisaatio alkoi oikein kunnolla purra tässä 2000-luvun puolella.
No niitä avaamislausekkeita.
Ollako vaiko eikö olla. Että yritys totta kai halusi, että me pysytään hengissä täällä Saksassa ja työntekijät näissä yrityksissä totta kai halusi, että meillä säilyy työpaikat. Eli tehtiin tämmöisiä yrityskohtaisia sopimuksia siitä, että tehtiin sopimus, että okei, työnantaja turvaa esimerkiksi työpaikkoja tietyillä ehdoilla ja työntekijät tulee vastaan sitten hyväksymällä mahdollisesti jopa työehtojen heikennyksiä.
Tässä jotain esimerkkejä metalliteollisuudesta. Viikkotyöajan pysyvä pidentäminen 35 tunnista 40 tuntiin osalla työvoimasta. Tämä on niin kuin toisinpäin, se myös tietysti voi toimia. Tai sitten lyhentäminen 35 tunnista 25 tuntiin osittaisella palkkakompensaatiolla. Nämä on esimerkkejä avaamislausekkeista saksalaisesta metalliteollisuudesta. Mutta tässä tulee vaan mieleen se, että nämä saksalaiset yritykset, Ja toisaalta pitää myös paikkansa, että tämä globalisaatio ei ole iskenyt niin paljon Saksaan. Saksa on pystynyt pitämään tuotantoa kohtuullisen hyvin omassa maassa ja toisaalta on myös siirtänyt sitä. Mutta tämä tasapaino on semmoinen, mikä on huomattu tutkimuksissa. Mutta johtuuko tämä kaikki siitä, että nämä saksalaiset yritykset on niin jumalattoman paljon suurempia kuin mitä meillä Suomessa on? Siellä on Volkswagen ja Daimler ja Siemens ja
Toisaalta voi ajatella, että mitä suurempi yritys, se vaikeampi on pitää hallussa näin valtavia asioita, kun että missä tuotantoa säilytetään ja minkälainen diili tehdään
työntekijöiden kanssa. Mutta eikö siitä ole skaalaedut, jotka auttaa tilanne?
Joo, mutta sanoit äsken minusta vähän harhaanjohtavasti, että Saksaa ei globalisaatio olisi kohdellut yhtä kaltoin kuin Suomea. Kyllä minusta siis saksalaiset yritykset on aivan saman haasteen edessä olleet ja ovat tänäkin päivänä kuin suomalaiset, jos nyt on yleisesti puhutaan. Et siinä suhteessa tämä haaste on täsmälleen samanlainen. Mutta se, missä Saksassa on niin kuin onnistuttu ja Suomessa ei yhtä hyvin, on nimenomaan yrittää yrityskohtainen sopiminen, että sovitetaan tämä haaste, mikä on yrityksellä ja myöskin henkilökunnalla, että onko tämä firma pystyssä ja millä tavalla se on pystyssä, niin se on firmakohtainen asia, että ei me sitä täältä Helsingistä voida ohjata, vaikka kuinka sopuisasti tehtäisiin näitä sopimuksia. Tehdään siellä työpaikkatasolla sitten sopimuksia, ja tässä saksalaiset on onnistunut selvästi paremmin kuin me Suomessa.
No siinä on, nyt täytyy muistaa tämä asia, että loppujen lopuksi aina, että paitsi niin kuin, että työmarkkinat on sopimisen asia, niin ne on myös niin kuin taistelua vallasta. Ja kysymys on siitä, että siinä on kaksi osapuolta, niin kuin yrittäjäpuoli, yritykset ja sitten toisella puolella työvoiman myyjät. Ja eri tilanteissa niin kuin tämä valtatasapaino saa erilaisia painoja. Ja tässä Saksan tapauksessa, niin tämä Saksan yhdistyminen kokonaisuudessaan niin aiheutti sen, että tämä valtatasapaino niin kuin muuttui merkittävässä määrin enemmän niin kuin pääoman puolelle. Siihen liittyy niin kuin tämä työntekijärintaman myös niin kuin rapautuminen, joka näkyy alhaisena järjestäytymisenä. Ja näitä elementtejä nyt ei niin radikaalissa määrin ole niin kuin Suomessa esiin, että tässä koko makroyhteiskunnassa nämä ei esiin. Ja sillä tavoin tämä tilanne on niin kuin meillä niin kuin jossain määrin, niin kuin ainakin jossain määrin tasapainoisempi. Ja se, mitä Seppo tuossa aikaisemmin sanoi, että näitä kannattaa mitata tulosten mukaan, niin näiden työmarkkinoiden siis toimivuutta, niin kyllä kai on tosiasia se, että suhteellisen samanlaisia tuloksia niin Saksassa kuin Suomessa. Ei nyt niin hirveästi niin kuin kokonaisuudessaan eroa. Niin palaan sitten tahkaisin, mitä alussa sanoin, niin tämä matala palkka ja pätkätyön aiheuttama niin kuin köyhyys ja elämänhallinta, niin se ei elämänhallinnan menetys, niin se ei ole niin suurta Suomessa kuin Saksassa.
Mutta Seppo, mitä mä tarkoitin tuossa aikaisemmin, niin sitä, että pitääkö se paikkansa, että Saksassa on alettu nyt nähdä tässä ihan viime aikoina se, että maan raskaalla teollisuudella on kuitenkin niin kuin tulevaisuutta, positiivisemmin ehkä kuin mitä meillä nähdään.
No kyllä mulla tämmöinen käsitys on syntynyt, että Saksassa teollisuudessa ja yrityselämässä niin kuin tässä suhteessa olisi niin kuin aika positiivinen niin kuin vire, koska siellä on nyt nähty hyviä tuloksia ja asemat on pystytty pitämään tässä erittäin kovassa kilpailussa.
Onko tämä sitten semmoinen tendenssi, joka voisi meillekin tulla? Siis tulee vaan mieleen tämä Tauno Matomäen vanha heitto, että Suomessa ei kannata paljon mitään hevosta pienempää valmistaa, niin ollaanko meilläkin siirtymässä?
Minusta tämä ei ole tämmöinen on-off-tilanne, että joko suurta teollisuutta tai sitten pientä teollisuutta. Minusta tämä on niin kuin, ihan niin kuin sekä että. Ja siis tämän päivän teollisuus ja palvelut, niin ei niitä nyt tavallaan oikeastaan kannata erillisinä edes tarkastellakaan teollisuuden toiminnoista. Valtava osa, yhä suurempi osa on erilaisia palveluita. Yritysten arvoketjut on erittäin monipolvisia ja monimutkaisia, koostuu erittäin monista osatekijöistä. Siellä on teollisia osia ja palveluosia ja niin edelleen. Ja nämä limittyy ja lomittuu entistä enemmän toinen toisiinsa, että kyllä tässä niin kuin tämä kokonaisuus on merkittävä.
Mutta kummassakaan näistä paperissa ei mainita kovinkaan selvästi euroa Saksan menestystekijänä. Mehän tiedetään se, että jos, ei me tiedetä sitä varmasti, mutta se eurojärjestelmä kaatuisi, niin paljonkohan sitten D-markka revalvoituisi nykyiseen euroon nähden, ehkä 30%, ehkä 40%. Saksallahan on ollut hyötyä Saksan kilpailukykyjen nähden heikosta eurosta.
Kyllä mä siinä tutkimuksessani kirjoitin sen, monet euromaat on niin kuin vihastuneita siitä, että Saksa niin kuin tämän liian maltillisen palkkapolitiikan pohjalta niin ylläpitää tätä kilpailukykyä ja sillä tavoin estää eteläisen Euroopan ikään kuin nousun tässä näin, että näin monet siellä ymmärtää tämän asian.
Siis tarkoitin heikkoa Euro-Saksan näkökulmasta.
Minusta on aika hassu ajatus, että kun syyttää nyt saksalaisia siitä, että he ovat onnistuneet omassa talousta työmarkkinapolitiikassaan ja sitten laittaa esikuvaksi sitten nämä ei-menestyneet, mutta minusta se näin päin ei pitää kyllä asiaa ajatella.
Niinhän ne tekee kuitenkin.
Mutta okei, sehän ei ollut kysymyskään, vaan kysymys on, että kuinka paljon euro on hyödyttänyt Saksan mallin onnistumista läpi menoa.
En ole kovin näköjään ajatellut, mutta voisin ajatella näin, että siinä nyt ei merkittävää eroa niin kuin suomalaisten ja saksalaisten yritysten välillä sinänsä ole, että kuitenkin ollaan samassa valuutassa ja samat edut suhteellisesti on sitten saatu tai sama kilpailuasema oman valuutan, saman valuutan tiimoilla, että ehkä sen takia emme kumpikaan ole tähän raporteissamme niin kuin sen suuremmin paneutuneet. Mutta totta kai sitten tilanne on erilainen, jos verrataan Suomea tai Saksaa sitten ei-euromaihin Euroopassa.
Okei, aika on loppumassa. Lopetetaan niin, että arvioikaa molemmat vielä lyhyesti semmoisia Saksan mallin tekijöitä, joita Suomen olisi mahdollista vielä soveltaa. Ja mitä ei ehdottomasti saisi ottaa käyttöön?
No mä oon jo aikaisemmin sanonut tänne, että pätkää matalalla palkkatyötä ei pidä ottaa. Ja se Saksahan pikemminkin ottaa nyt meille vastaan Euroopasta sitä, että Saksan ainakin työntekijäpuoli, koko työntekijärintama kysyy ja penää niin kuin lakisääteisen minimipalkan perään, että jonka me olemme jo aikaan saaneet tämän työehtosopimusten kattavuudella. Mutta kyllä mä tämän sanoisin, että nämä työaikajoustot olisi yksi tekijä. Palkkajoustoista en uskalla mitään sanoa, kun en ole oikeastaan sillä tavoin taloustieteellinen.
Seppo ehkä sanoi jotain palkkajoustosta.
Joo, kyllä mun nähdäkseni niin meidän kannattaa ottaa Saksasta oppia palkkapolitiikassa, palkkaratkaisuissa ja pyrkiä toisaalta maltillisiin palkkaratkaisuihin ja myöskin joustaviin, eli tämmöisiin yrityskohtaisiin ja paikallisiin soveltamismahdollisuuksiin, mikä Saksassa on tilanne. Ja toinen lääke minusta sitten on ilman muuta tämä työvoimapolitiikan ja työttömyysturvajärjestelmän uudistaminen, että siinä on selvä tilaus meille, että siellä voidaan parantaa työllisyyttä ja vähentää työttömyyttä.
Seppo Saukkonen ja Kari Kinnunen, kiitoksia vierailusta Politiikka-radiossa.
Kiitos.
Politiikka-radio. Sakari Sirkkanen. Yle Puhe.